ใครที่ถามปัญหาไว้คราวก่อนมาไม่ทราบว่าฮะ2คราวเมื่อเดือนตุลาคมแล้วกันเดือนตุลาคมมาไหมไม่มาไม่ได้มาถ้ามาก็ต้องใช้หนี้นิดนึงเราถามถึงเรื่องอะไรนะสมาธิสัมโมหะสมาธิคราวที่แล้วตอบไปแล้วแหละใครไม่ได้ฟังบ้างคำตอบเรื่องสัมโมหะสมาธิรู้สึกมีมากกว่าคนที่ฟังงั้นพูดสนิทกันแล้วกันนะใครที่เคยฟังแล้วถือว่าทบทวนคือคราวก่อนนู้นเลยเนาะก่อนน้ำท่วมการละครั้งหนึ่งก่อนน้ำท่วมมีโยมถามไว้ว่าอสัมโมหะสมาธิคืออะไรอาตมาฟังแล้วงงตะลึงไปพักหนึ่งเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็เลยขอติดเอาไว้ว่าขอไปค้นหรือขอไปสอบถามครูบาอาจารย์ก่อนว่ามันคืออะไรอสัมโมหะสมาธิเคยได้ยินแต่อสัมโมหะสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมอสัมโมหะสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมแล้วก็ไปดูก็ไม่มีถ้ามีแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นศัพท์บัญญัติภายหลังแต่ถ้าศัพท์มาตรฐานแล้วไม่เคยเห็นอสัมโมหะสมาธิใครมาใหม่ต้องทนฟังคำศัพท์หน่อยนะอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นคำอธิบายอยู่ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะพูดถึงว่าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องคร่าวๆใหญ่ๆก็คือว่ามีสติไปในกายเวทนาจิตธรรมแต่องค์ประกอบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสติเท่านั้นสติปัฏฐานสี่นี่ประกอบด้วยองค์คุณที่เป็นธรรมะเนี่ยหลายตัวมีความเพียรภาษาบาลีว่าอาตาปีสัมปชาโนสัมปชาโนคือมีสัมปชัญญะคือตัวนี้แล้วก็มีสติมาตัวสำคัญของท่านคือมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็คือมีความเพียรเพียรเผากิเลสสัมปชาโนคือมีสัมปชัญญะสติมาคือมีสติแต่ตัวเด่นคือสติจึงยกธรรมข้อนี้ว่าเป็นสติสัมปชัญญะแต่สติเนี่ยจะมาโดดๆไม่ได้ต้องมีสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นตัวคัดเลือกว่าเราเหมาะที่จะเจริญสติในหัวข้อไหนสติจะอาศัยสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นตัวปัญญาจัดอยู่ในหมวดของปัญญาสัมปชัญญะเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอีก4มีสัพปาลีไม่ไหวแล้วบ้างรู้สึกสมองล้าแล้วเอาภาษาไทยดีกว่านะภาษาไทยสัพปาลีบาลีก็ได้นะจะเอาก็ได้เอาภาษาไทยง่ายๆดีกว่านะคือสรุปแล้วเนี่ยสัมปชัญญะเป็นตัวที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะเจริญสติหมวดไหนให้เหมาะกับจริตคือดูว่า1อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราแล้วจะเดินสิ่งนั้นไม่หลงคือไม่ลืม4อย่างเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นกระบวนการนะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสัมปชัญญะแล้วข้อสุดท้ายที่ว่ารู้ว่าอะไรมีสาระมีประโยชน์และเหมาะกับเราแล้วจะเดินไม่ลืมหลงเนี่ยก็เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะข้อสุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายของสัมปชัญญะเมื่อรู้แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในพวกตัณหาจริตมีสามอีกแล้วใครได้เข้าใจมั้งตัณหาจริตตัณหาจริตเป็นจริตหนึ่งจะเริ่มยังไงดีคนที่จะเริ่มสติเนี่ยนะที่จะเจริญสติเนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในจริตแบบไหนไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเจริญสติปัฏฐานเริ่มต้นทั้ง4ข้อทำให้ได้จึงจะสำเร็จเลยไม่ใช่ ต้องคัดแยกตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในพวกไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานได้เหมาะสมตรงกับจริตจะทำให้การปฏิบัตินั้นได้ผลเร็วเหมือนทำได้ตรงจริตทำได้ตรงความถนัดจะทำให้ได้ผลเร็วเหมือนกับว่าท่านพระจุลบันทมเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองมีพื้นฐานในการดูอสุภะมาก่อนดูความไม่สวยไม่งามหรือความหมองของร่างกายมาก่อนต่อยอดตัวนี้จะง่ายขึ้นเราเองก็ต้องดูจริตของเราว่าเรามีจริตแบบไหนจะปฏิบัติหรือเจริญสติแบบไหนจึงจะทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นท่านก็แบ่งจริตในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยออกมาเป็น2แบบจริต2แบบสำหรับการเจริญสติปัฏฐานก็คือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือพวกที่มีนิสัยรักสวยรักงามรักสวยรักงามถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าได้นานๆมองกระจกแล้วพอใจถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งผู้ชายก็แต่งอะไรก็ต้องนานๆก็ไม่แต่งบรรยายไม่ถูกจะบอกผู้ชายแต่งยังไงก็คือพอใจในความสวยความงามถ้าไปดูตามที่เขาโชว์ศิลปะก็จะดูศิลปะอันนั้นได้นานๆไม่รู้สึกว่าเสียเวลาในการที่จะดูสิ่งสวยงามพวกนี้เรียกว่าพวกตัณหาจริตมีความสุขในการดูไอ้งามได้นานๆอีกพวกนึงคือพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตนี่คือพวกที่ช่างคิดมากคิดมากทำงานไวทำงานเร็วสามารถทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ส่วนใหญ่คนเมืองเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคิดมากคนที่มีตัณหาจริตเหมาะที่จะเจริญสติปัฏฐานสองหมวดแรกคือดูกายกับดูเวทนาคนช่างคิดเหมาะที่จะดูจิตหรือดูธรรมถ้าเป็นพวกช่างคิดแล้วจะมาดูกายมันยากไม่ตรงจริตไม่ตรงความถนัดถ้าเหมือนเป็นพวกถนัดควรจะเรียนศิลปภาษาแต่กลับไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดคล้ายๆกันนะพวกที่ช่างคิดไปดูกายจะยากพวกที่ทำสมาธิได้พวกตัณหาจริตจิตใจไม่ค่อยเปลี่ยนจะมาดูจิตไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูทำสมาธิได้แล้วจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเพราะจุดหมายในการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้ไปเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์จุดมุ่งหมายคือให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะต่างๆไตรลักษณ์คืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาดูจิตคนช่างคิดนะเดี๋ยวก็มีราคะพอมีสติรู้ราคะดับเห็นราคะเกิดราคะดับจับคู่ได้คู่หนึ่งเห็นราคะเกิดราคะดับคนขี้โกรธเห็นโทสะเกิดมีสติรู้โทสะดับต้องเห็นตอนดับด้วยนะไม่จะเห็นแค่ว่าตอนเกิดเห็นโทสะเกิดเห็นโทสะดับจับคู่ได้ว่าโทสะก็ไม่เที่ยงดับไปมีสติรู้ขึ้นมารู้ก็ไม่เที่ยงดับไปเผลอคิดอีกแล้วคิดไปแบบโกรธอีกแล้วพวกราคะก็แบบเดียวกันราคะเดี๋ยวก็เกิดราคะเดี๋ยวก็ดับตอนดับนี่คือมีสติรู้ราคะก็ไม่เที่ยงสติที่รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นขนาดนั้นไหมเห็นความไม่เที่ยงจับคู่ให้ได้ไม่ใช่ไปจับคู่ราคะกับโทสะเห็นราคะที่มันเกิดกับราคะที่มันดับจับคู่เห็นราคะไม่เที่ยงแล้วตัวสติก็ไม่เที่ยงเห็นโทสะเกิดโทสะก็ดับโทสะไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงโมหะคือความหลงหลงเกิดพอมีสติรู้ตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเห็นทั้งถ้ามันคิดมากไม่ค่อยมีตัวรู้เท่าไหร่ฟุ้งซ่านรู้รวบไปเลยทีเดียวเมื่อกี้ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงรู้มาแป๊บนึงไอ้รู้นั้นก็ไม่เที่ยงหดหูจากหดหูใช่ไหม ห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวหมดแรงกองอยู่ข้างหน้าหดหู่ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่สติไปรู้เขามีสติรู้สภาวะแล้วตอนรู้สภาวะด้วยสติเนี่ยจะรู้แค่ว่ามีอะไรอยู่เจริญสติแรกๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่มีราคะเกิดขึ้นมามีโทสะเกิดขึ้นมาเมื่อกี้หลงไปเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้หดหู่แต่ยังจับคู่ไม่ได้แต่พอสติบ่อยเข้าบ่อยเข้ามีสติบ่อยเข้าบ่อยเข้าจับคู่ได้คราวนี้จะเห็นสภาวะด้วยเห็นลักษณะมันด้วยคือสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงดับไปแม้แต่ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงดับไปอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาจะมีรู้ด้วยสติและรู้ด้วยปัญญาจะเห็นได้จะเห็นสภาวะได้บ่อยๆต่อเมื่อเราเจริญสติถูกกับจริตสติจะถูกกับจริตเมื่อเรามีสัมปชัญญะคือแบ่งแยกตัวเองออกว่าเราอยู่ในจริตไหนตัวสัมปชัญญะจึงจะมีความเกื้อกูลต่อการเจริญสติด้วยประการฉะนี้พอได้ไหมนี่คืออธิบาย2ครั้งก็ไม่เหมือนกันเอาที่แรกอธิบายอีกแบบนึงคราวนี้อธิบายอีกแบบใครมีคำถามอะไรไหมส่งมาเล่านิทานก็เหมือนกันเมื่อวานนี้เล่านิทานเรื่องเนรก็เล่าอีกแบบนึงไม่ต้องสร้างความเป็นกลางให้รู้ทันความไม่เป็นกลางเพราะสภาวะความเป็นกลางเรายังไม่เคยมีไม่เคยเห็นไปสร้างเท่าไหร่ก็เป็นของปลอมให้รู้ทันความไม่เป็นกลางให้รู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมีความเขาเรียกว่าอะไรโทษตัวเองหงุดหงิดขึ้นมาโทษตัวเองว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ได้สักทีให้ดูความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เอาให้เห็นไม่ได้เอาให้ดีเอาให้เห็นจริงเราไม่ต้องการให้จิตนี้มันดีตลอดให้เห็นว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างไม่งั้นแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตนี้ดีตลอดเนี่ยเราก็จะเหลิมแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเที่ยงจิตนี้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ต้องการให้มันดีแต่ต้องการให้เห็นไตรลักษณ์เข้าใจไหมไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่กิเลสมีหน้าที่จะหลอกล่อเราให้เราไม่มองในแง่นี้กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันแต่มันแยกกันทำเหมือนเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าไอ้พวกนี้ไปอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้ไปอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้แหกปากล่อไอ้พวกนี้ปากฉันไม่รู้เรื่องผมไม่รู้พอพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้บวชมาแบบเดียวกันกิเลสในใจเหมือนกันกิเลสในใจก็คือทำยังไงจะให้เราลืมมอง โลกในแง่นี้หนึ่งคือลืมมองสภาวะเห็นสภาวะแล้วทำยังไงที่จะลืมมองในแง่นี้หน้าที่ของกิเลสนะหลอกล่อเราทุกวิถีทาง นี่พูดเปรียบเทียบเหมือนกับว่ากิเลสมันมีตัวตนแต่จริงมันคือเราไม่คุ้นชินที่จะมองในแง่นี้เบื้องแรกเราอาจจะต้องสอนตัวเองนำร่องให้จิตว่านี่ไงเห็นไหมบังคับไม่ได้ว่านี่ไงเห็นไหมมันไม่เที่ยงนะนี่ไงเห็นไหมว่ามันไม่เป็นกลางนะนี่ไงเห็นไหมว่าเกิดสภาวะแม้แต่มีสติรู้แล้วมันก็มีสภาวะใหม่เกิดขึ้นทันทีจิตที่รู้เมื่อกี้ดับไปไหนกลายเป็นจิตที่มีโทสะขึ้นมาทันทีรู้ขึ้นมาแป๊บเดียวสติจิตเนี่ยนะมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆสติก็เกิดพร้อมกับจิตและดับพร้อมกับจิตเหมือนกันจิตที่มีสตินั้นดับไปสติก็ดับไปด้วยพร้อมกับจิตจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาหลงไปกับเรื่องอื่นก็เป็นจิตที่หลงต่อหลงไปพร้อมกับมีโทสะบ้างหลงไปพร้อมกับมีราคะบ้างย้อนมาดูตอนที่มีโทสะเนี่ยมันส่งออกไปดูรู้สึกไหมว่าแม้แต่จะดูจิตมันยังรู้สึกว่ามันส่งออกไปดูมันไปควานหามันไปพยายามสร้างจิตที่มันไม่เคยมีมันเลยสร้างไม่ได้และก็หนูคิดว่าทำไมมันสร้างไม่ได้หลักก็คือย้อนมาดูอาการย้อนมาดูอาการทางจิตไม่ใช่ไปหลงดูเรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นเรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นคืออยากจะสร้างสภาวะที่สุดอยากจะสร้างสภาวะที่ดีต้องดีขึ้นเรื่อยๆใจอยากที่จะดีมันมีตัวอย่างขึ้นให้ดูทันตัวอย่างจริงๆอยากนี่ก็เป็นภาษาไทยที่แปลเป็นบาลีได้อีกหลายคำอยากที่เป็นตัณหากับอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นผู้ที่อยากมีไหมการอุทัยสงสารถ้าในแง่ของผู้ที่จะครองเรือนอยู่ต่อไปท่านก็ให้หลักไว้ในที่6คือให้ดำรงวงตระกูลให้ท่านเลี้ยงดูเรามาให้เลี้ยงดูท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านหรือเมื่อท่านมีอายุมากแล้วท่านทำไม่ค่อยได้แล้วก็ทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลดำรงวงตระกูลนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าไปปั๊มลูกดำรงวงตระกูลนี่หมายถึงว่าตระกูลเนี่ยจะมีชื่อเสียงต่อไปควรเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีดำรงรักษาชื่อเสียงวงตระกูลบางทีพระท่านเรียนระคำตรีเนี่ยพอถึงดำรงวงตระกูลทำยังไงเราจะต้องสึกออกไปดำรงวงตระกูลไม่ใช่อย่างนั้นดำรงวงตระกูลคือตระกูลนี้มีชื่อเสียงมาอย่างนี้ไม่ให้ตกต่ำแบบนี้จะต้องดีขึ้นชื่อเสียงของวงตระกูลนี้เมื่อตกมาถึงรุ่นเราจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ต้องดีขึ้นเมื่อท่านตายไปแล้วให้ทำบุญอุทิศให้วงตระกูลในสมัยก่อนมีการงานลูกหลานเวลาจะดำรงวงตระกูลเนี่ยจะสืบต่อในเรื่องการงานด้วยแต่เดี๋ยวนี้เรามีการงานอย่างหนึ่งส่งลูกไปเรียนแล้วลูกก็ทำงานอีกอย่างนึงกิจการงานของตระกูลนี้ไม่มีใครสืบต่อเป็นเรื่องของเราปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ แต่ในอินเดียเนี่ยนะตระกูลช่างทองก็ยังเป็นช่างทองอาตมาไปสังเวชนียสถานไปถึงบ้านนายจุนทะบ้านนายจุนทะรู้จักนายจุนทะไหมจุนทะกามาลบุตรผู้ที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเจ้าจุนทะกามาลบุตรเนี่ยกามาลบุตรหมายถึงว่าบุตรนายช่างทองบุตรนายช่างทองพระท่านก็พระที่เป็นไกด์นะครับท่านก็พาไปเที่ยวดูสถานที่บ้านนายจุนทะบ้านนายจุนทะเนี่ยปัจจุบันก็เป็นกองดินเหมือนเป็นสถูปเก่าเป็นเจดีย์เก่าแต่หมู่บ้านรอบๆเป็นหมู่บ้านช่างทองยังเป็นช่างทองกันอยู่ดำรงอยู่กี่พันปีแล้วใน 2,000 กว่าปีนี่คืออินเดียอยู่ก็ดำรงวงตระกูลดำรงการงานอาชีพของตระกูลมาศึกษาการงานแต่นี้ของเราเนี่ยเป็นอีกแบบนึงดำรงวงตระกูลของเราก็อย่างน้อยๆก็ควรจะดำรงในแง่ของชื่อเสียงของตระกูลไม่ให้ตกต่ำไม่ไปสร้างชื่อเสียงเสียหาย และอีกแง่หนึ่งนี่พูดถึงเรื่องของผู้ที่จะอยู่กับโลกในแง่ทั่วไปจะเป็นพระก็ได้จะเป็นโยมก็ได้ก็คือว่าเมื่อพ่อแม่ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพุทธศาสนาถ้าลูกจะตอบแทนพ่อแม่ก็คือทำให้พ่อแม่เนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีศีลลูกจะตอบแทนพ่อแม่ก็คือจะทำอย่างไรให้พ่อแม่เนี่ยรักษาศีลพ่อแม่ไม่เคยภาวนาทำอย่างไรให้พ่อแม่เนี่ยเจริญภาวนาพ่อแม่ไม่มีมรรคผลโอ้จักยากนะทำอย่างไรให้พ่อแม่มีมรรคผลเป็นลำดับต้นทางไปก็คือทำอะไรให้พ่อแม่เจริญขึ้นในธรรมเจริญขึ้นในธรรมที่เราจะดูได้ง่ายๆก็คือท่านมีศรัทธาไหมตอนนี้ท่านมีศีลไหมท่านภาวนาไหมท่านภาวนาแล้วเจริญสมถะแล้ววิปัสสนาแล้วท่านได้มรรคผลหรือยังบางทีมรรคผลเนี่ยเราเองยังไม่ผ่านใช่ไหมก็เอาดูในขั้นแรกก็คือศรัทธาศีลจาคะจาคะด้วยจาคะก็คือท่านยังขี้เหนียวไหมท่านรู้จักสละอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าสละได้ท่านก็ทำลายกิเลสตัวหนึ่งคือเรียกว่ามัจฉริยะมัจฉริยะนี่เป็นตัวขวางตนเป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งยิ่งยาวนะพูดไปยิ่งยาวคือเอาไว้คราวหน้าดีนะมีการอะไรมีการโปรโมทเอาไว้คราวหน้าใครต้องการรู้เรื่องนี้มาฟังคราวหน้าดีโปรดติดตามตอนต่อไปคราวหน้าพูดถึงเรื่องนี้ดีไหมเรื่องคุณสมบัติของพระโสดาบันดีไหมเรื่องนี้น่าสนใจนะใครอยากฟังมาคราวหน้ามันยาวพูดตอนนี้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเที่ยง